Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Leon XIV. Začel svoje prvo apostolsko potovanje v Turčiji pod geslom En gospod, ena vera, en krst.
Vlada z interventnim zakonom nad absentizem.
Kakšna so najnovejša pravila pri ocenjevanju znanja v osnovni šoli? Pogovor s predsednico Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, Mojco Mihelič.
Vreme, jutri se bo čez dan jasnilo po vsej državi, najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. En gospod, ena vera, en krst. Pod tem geslom je papež Leon XIV. Prispel v Turčijo prvo etapo prvega mednarodnega apostolskega potovanja, kjer bo glavni poudarek na 1700-letnici Nicejskega koncila. Na letališču v Ankari so ga sprejeli civilni in cerkveni predstavniki, med njimi predsednik Turške škofovske konference, nadškof Martin Kmetec. Sledil je obisk mavzoleja Atatürka, sprejem pri predsedniku republike Recepu Tayyipu Erdoganu, nato pa je nagovoril predstavnike oblasti, civilno družbo in diplomatski zbor. Prispevek Marte Jerebič in Marcela Kreka.
Tako kot je bila papežu Frančišku blizu ikona Marije rešiteljice rimskega ljudstva, je papežu Leonu, kot tudi vsem avguštincem, blizu ikona Marije, matere dobrega sveta. In prav ta podoba je svetega očeta spremljala na krovu letala, kjer je pozdravil 80 novinarjev, snemalcev in fotografov, sicer pa je papež v pozdravnem nagovoru novinarjem dejal, da bo to potovanje v znamenju edinosti in spodbude k miru. Na srečanju s predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskega zbora je govoril o mostovih, sobivanju, strpnosti, srečanju in dialogu.
Today more than ever, we need people who will promote dialogue and practice it with firm will and patient resolve.
Danes bolj kot kdajkoli prej potrebujemo ljudi, ki bodo spodbujali dialog in ga izvajali z odločnostjo in potrpežljivo vztrajnostjo. Po tragedijah dveh svetovnih vojn, ki so privedle do ustanovitve velikih mednarodnih organizacij, zdaj doživljamo fazo, za katero so značilni konflikti na globalni ravni, ki jih podžigajo prevladujoče strategije gospodarske in vojaške moči. To je tretja svetovna vojna po koščkih, kot jo je imenoval papež Frančišek.
We must in no way give in to this. The future of humanity is at stake.
Temu se nikakor ne smemo vdati. Na kocki je prihodnost človeštva, je dejal Leon XIV. In dodal, da bi morali energijo namenjati resničnim izzivom človeške družine, in sicer miru, boju proti lakoti, revščini, zdravju in izobraževanju ter varovanju stvarstva.
Papež je na to v govoru v predsedniški palači poudaril, da je Turčija prostor srečevanja kultur in most med celinami ter civilizacijami, kjer dialog lahko znova zaživi kot ključ do miru.
Even before linking Asia with Europe, East with West, this bridge connects Turkey to itself.
Izrazil je priznanje državi, ki že dolgo sprejema ljudi različnih tradicij in religij, ter spodbudil k okrepitvi sodelovanja pri reševanju človekoljubnih vprašanj, ki zaznamujejo regijo. Ospredje je postavil odgovornost mednarodne skupnosti, da spodbuja stabilnost, sožitja in razvoj, saj sedanje napetosti zahtevajo več skupnega prizadevanja in manj tekmovanja v moči. Posvaril je, da so današnje skupnosti vedno bolj polarizirane in razdvojene zaradi skrajnih stališč, ki jih drobijo, zato je sprejemanje različnosti ključno za enotnost v družbi.
The particular occasion of my own visit, the 1700th anniversary of the Council of Nicea.
Svoje besede je povezal tudi s simboliko jutrišnje poti v Iznik, nekdanjo Nicejo, kamor bo popoldne odpotoval s helikopterjem. Tam bo ob arheoloških ostankih starodavne bazilike vodil ekumensko molitveno srečanje, posvečeno obletnici koncila, ki je zaznamoval izoblikovanje temeljne krščanske vere. Svetega očeta sicer jutri že dopoldne v Carigradu čaka srečanje z duhovniki, redovniki in redovnicami ter pastoralnimi delavci in obisk doma ostarelih, zvečer pa še srečanje škofi na apostolski delegaciji. Še več o papeževi poti v Turčiji pa preberite na naši spletni strani.
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v Ljubljani prijeli 31-letnega moškega, pri katerem so zasegli večje količine prepovedanih drog ter orožje. Med drugim so našli 12 kg kokaina, 25 kg amfetamina, konopljo, več kot 20 tisoč tablet ekstazija in zdravila s prepovedanimi substancami, pa tudi žele bombone in elektronske cigarete z vsebnostjo THC-ja. Osumljenec bo priveden pred preiskovalnega sodnika, preiskava pa se nadaljuje, so še sporočili preiskovalci in opozorili, da je pogostost tovrstnih izdelkov v porastu ter pozvali k večji pozornosti. Vlada je v sklopu obiska Podravske regije sprejela predlog zakona o postopnem zapiranju premogovnika Velenje. Tega bo v nadaljevanju obravnaval državni zbor. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je povedal, da zakon uresničuje zaveze iz nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, ki predvideva opustitev rabe premoga najpozneje do leta 2033. Rudnik naj bi se najkasneje zaprl leta 2045. Naštel je tudi socialne ukrepe, ki so vključeni v zakon.
Za operativno izvajanje je pomembno to zapiranje, zaradi tega, ker bo vsakoletni podrobnejši program pripravljen in 20-letni program za same, bom rekel, operativne stvari. Socialni ukrepi so zelo pomembni, je pomembno, da smo sprejeli več možnosti za predčasno poklicno in starostno upokojevanje rudarjev, odpravninami, dodatki in prekvalifikacijam, kadar se pač tako velik projekt zgodi. Predčasno poklicno upokojitev je možna 5 let pred izpolnjevanjem pogojev oziroma 7 let za invalide, ker se je težko prerasporediti na druga delma. Možete tudi odokup oziroma splošno starostno pogojevanje. Starostna pokojnina bi je brez malusa, se pravi pogoj je 55 let starosti, 20 let delovne dobe. Pravica je tudi napisana za odpravnino 2/3 osnovne vsakoletne plače, brez omejitve in pa nekatere druge stvari.
Vlada je med drugim sprejela tudi predlog zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva. Z njim želijo po besedah ministrice Valentine Prevolnik-Rupel med drugim preprečiti zlorabe bolniškega staleža, saj je absentizem v Sloveniji velika težava.
Zavod za zdravstveno zavarovanje že sedaj izvaja laični nadzor, ki pa ni urejen na zakonski ravni, sedaj je. Ureja določitev režima gibanja, s katerim bosta seznanjena tako zavarovanec, se pravi tako pacient, kot tudi delodajalec. Ureja možnost odzema nadomestila v primeru zlorabe bolniškega staleža, kar seveda krepi odgovornost zavarovancev pri uveljavljanju pravice do nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni.
Med ukrepe je ministrstvo uvrstilo tudi finančno spodbudo v višini 1000 evrov bruto za specializante urgentne medicine, saj tudi na tem področju zaradi zahtevnosti poklica močno primankuje ustreznega kadra. Po besedah ministrice so tak ukrep že pred časom uvedli tudi za družinsko medicino in se je izkazal za učinkovitega. V Gospodarski zbornici Slovenije so v luči zaostrenih razmer v nekaterih panogah vnovič pozvali k takojšnji aktivaciji sheme subvencioniranega skrajšanega delovnega časa. Opozorili so, da če odločitev o tem ne bo sprejeta danes, ukrep ne bo dal nobenih rezultatov. Izvršni direktor Gospodarske zbornice Mitja Gorenšček opozarja, da gospodarstvo ne dosega zastavljenih ciljev, v preteklih mesecih pa je bilo v zasebnem sektorju izgubljenih več tisoč delovnih mest.
Med panogami, ki so bile tukaj zaznane kot panoge v krizih, je proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, proizvodnja drugih vozil, proizvodnja papirja, proizvodnja kovin, proizvodnja nekovinskih materialov in druge, kot rečeno, 14 različnih dejavnosti in poddejavnosti.
Nekatera podjetja so po njegovih besedah že prešla na skrajšan delovnik ali zaposlene poslala na čakanje denimo Domel in Si Akroni, nekatera pa so se odločila tudi za odpuščanje. Kakšna so najnovejša pravila pri ocenjevanju znanja v osnovni šoli? V Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije poudarjajo, da je bil novi pravilnik pripravljen v sodelovanju s šolami in da zdaj bolje zajema različne oblike učenčevega znanja. Za komentar o spremembah in novostih, pa tudi nekaterih dosedanjih praksah, ki so se razširile med učitelji, smo poklicali predsednico omenjenega združenja in ravnateljico osnovne šole Danile Kumar, Mojco Mihelič.
Gospa Mojca Mihelič, sredi oktobra je začel, kot vemo, veljati novi pravilnik o ocenjevanju znanja in napredovanju učencev v osnovni šoli, ki sledi spremembam zakona o osnovni šoli in tudi posodobljenim učnim načrtom. Katere spremembe v novem pravilniku bi izpostavili kot najpomembnejše?
Hvala lepa, dober dan, lepo pozdravljeni, hvala za vprašanje. Tisto, kar ocenjujem ali pa ocenjujemo kot najpomembnejša sprememba v novem pravilniku, je to, da več ne govori o preverjanju, temveč zgolj o ocenjevanju znanja, kar je tudi smiselno. Nadalje, velika prednost je v tem, da natančno opredeljuje, kakšne so vse možne oblike ocenjevanja, torej ne tako kot do sedaj, ko se je govorilo o pisnem in ustnem ocenjevanju, pač pa je natanko opredeljeno, da preverjanje znanja in posledično ocenjevanje, do katere mere je otrok dosegel standarde znanja, zapisane v učnem načrtu, je sedaj zapovedano tudi s pravilnikom, na kakšne različne načine lahko učitelji to tudi počnejo, torej kako lahko ocenijo, na kakšen način lahko ocenijo znanje učenca. Tako da to so take bistvene spremembe, no tisto, česar je marsikateri učitelj vesel, je to, da je znižena meja, kolikšno je najmanjše število ocen za to, da zadošča pravilniku, kajti iz 6 je znižano na 4 ocene, naprimer za predmet, ki ima 4 ure tedensko, samo tako.
Zdaj v teh dneh po praznikih so v marsikateri šoli verjetno tudi učencem, torej razredniki, sporočili morda te nove spremembe. Kako ste so jih sprejeli, menite, da bodo prispevali k večji kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa?
To je pa vprašanje, ki nima enoznačnega odgovora. Najprej moramo porekati temu, da bi boljši pravilnik izboljšal tudi kakovost učnega procesa. Nikakor ne. Vsak pravilnik ga omejuje, dokler je pravilnik preveč ozek, tog. Sedanji pravilnik za razliko od prejšnjega podeljuje več avtonomije učitelju, vendar učitelj še vedno v vseh svojih postopkih pridobivanja, recimo temu učenčeve pozornosti in iskanja novih poti do znanja, še ni povsem avtonomen. Bojim se tudi, da smo z dolgoletnim delom na principu vse zakonodaje, ki je zelo utesnjujoča in tudi razveljavljenega pravilnika o preverjanju in ocenjevanju, torej starega, so nekako učitelji tudi otopeli v teh strogih okvirih, tako da bo potrebno nekaj časa, da se bodo osvobodili tega pritiska, kakorkoli že. Kar se pa samih učencev tiče, kar je bilo vaše vprašanje, pa otrok pravzaprav v resnici ne zanima, kako jih učitelj ocenjuje, dokler kot sami pravijo, in tukaj povzemam otroške besede, je učitelj pravičen. Pričemer pogosto to besedo povežejo, kar je za odrasle zanimivo, za nekatere odrasle, za nas šolnike ne, če je učitelj strog in pravičen. To imajo otroci posebej radi, potem jih pa ne zanima prav dosti, na kakšen način bodo pri njem lovili svoje ocene oziroma, če se izrazim tako, kot je prav, izkazovali svoje znanje.
Če mogoče vas še vprašam, glede preverjanja znanja, dokler ni bil novi pravilnik sprejet, je bilo to pisno preverjanje znanja, ki so ga učitelji razpisali za posamezne predmete, teden pred glavnim pisnim ocenjevanjem. Kako bo zdaj to po novem urejeno?
No, tukaj bom morda nekoliko manj vljudna, pa bom povedala tako, kot si mislim. To je bila že prej čista neumnost. To je bilo nekaj, kar so si učitelji kar sami umislili oziroma so verjeli, da morajo to početi. Namreč nikoli, nikjer ni bilo predpisano, na kakšen način mora učitelj preveriti znanje. Predpisano je bilo samo to, da ga pač mora preveriti, ker je jasno, kajti če želimo otroke peljati po poti znanja oziroma dosež, da nekaj znajo, potem moramo prej preveriti, do kje so prišli. In to, da bi otroci morali pisati poskusne teste, po možnosti še popolnoma enake tistemu, ki bo čez en teden zame osebno pomeni čisto ponaumljanje naših otrok in še eno podcenjujoče dejanje. Vem pa, da so to moji kolegi pogosto počeli preprosto zaradi silnih pritiskov staršev in javnosti, ki so se sklicevali na to, da pač drugače kot na enak način, kot bo potem na pravem testu oziroma če rečem pisnem preizkusu znanja, ne more biti in so potem učitelji pogosto to tudi počeli. Sama sem to vedno ocenjevala kot neumnost, kajti učitelj lahko preveri znanje učencev na zelo raznolike načine in tako je tudi prav in me veseli, da je sedaj to jasno zapisano v pravilniku o ocenjevanju oziroma mislim, da je bilo nekje zapisano posebej, da na ta način se več ne piše testov pred testi ali pred testov, ne vem, kakšen izraz je že bil za to. Neumnost skratka je bila.
Kaj pa medpredmetno ocenjevanje? Kaj to pomeni pravzaprav?
Ja, to je pa, tole pravzaprav je pa, ja, to je v resnici reč, ki sem jo pozabila izpostaviti kot eno temeljnih prednosti, temeljnih dosežkov v novem pravilniku. Sama bi jo morda postavila celo pred tistega, ki sem ga prvotno naštela. Namreč medpredmetno povezovanje končno spet vrača šoli nekoliko bolj celostno podobo poučevanja, kajti otrok je tja do 14. leta svet dojema bolj celostno kot potem kasneje, ko se začne specializacija. In če sedaj preidem iz tega nekoliko bolj strokovne razlage na laično, to, kar bo pomenilo za otroke, konkretno pomeni, da ko bodo otroci imeli eno dejavnost, pa čisto vseeno, bo to pri pouku določenega predmeta ali pa morda bo to dan dejavnosti ali karkoli drugega, skratka nekaj, kar se bo v šoli dogajalo, ne nujno v šolskem prostoru, ko rečem v šoli, mislim s tem v okviru šolskega procesa, potem bo lahko otroka ocenilo več učiteljev, ki učijo določen predmet. Ob tem poudarjam, če sem zelo konkretna. Naprimer, da si učitelj na predmetni stopni, ki, naprimer, bom konkretna v zadnjem triletju, v osmem razredu se odloči, da bo imel z otroki med uro geografije, bodo imeli terensko vajo in bodo šli v šolski okoliš raziskovati ulice, karkoli že pač pri geografiji počnejo, zato bodo otroci dobili določene iztočnice in na koncu ure bodo tudi morali izročiti izdelke, ki so jih pri tem naredili. Ali so bile to skice, izmišljujem si seveda, skice stav, pa poleg pripisano kratko poročilo o tem, kaj so videli. Skratka, vse to bodo otroci naredili lahko v eni uri, seveda govorimo o majhnih zadevah, ne v nekih obsežnih. Potem bo učitelj lahko ocenil njihovo, učitelj bo vsede ves čas pri tem spremljal in bo lahko ocenil njihovo terensko delo, ki je sedaj tudi jasno zapisano, da se lahko oceni in bodo otroci za to dejavnost dobili oceno pri geografiji za terensko delo. Ta poročila, ki jih bodo vmes izpisali, bo dal naprimer učitelju likovne umetnosti, ki bo lahko ocenil perspektive stavb, ki so jih otroci pri tem skicirali, govorimo o skicah, ker za risbe bi potrebovali več časa. In ne nazadnje, tudi učitelj slovenščine, recimo, bo lahko pogledal poročila, kakšen je jezik, poleg tega, kar so pripisali v poročilu in bo ocenil tudi ta del. Kar pomeni, da bodo dejansko otroci lahko v 40 minutah, vemo, da rabimo nekaj minut, da pridemo ven in noti šole, lahko pridobili ocene pri treh predmetih, kar pa pomeni olajšanje za učence, olajšanje zato, ker bodo sedaj manj lovili to potrebno število ocen in svoje znanje bodo lahko izkazali ob drugih dejavnostih, ne da bodo posebej se učili pri enem predmetu in pri drugem kot nekako isto snov, pa potem bili še enkrat isto vprašanje, ampak bodo znotraj ene dejavnosti lahko izkazali več doseganja standardov.
Mogoče samo še za konec, glede avtonomije učiteljev, torej zaključna ocena predmeta ne bo nujno več povprečje upisanih ocen.
Ja, to ste lepo prebrali iz pravilnika, ampak bom odgovorila približno tako kot prejle na tisto, kaj že je bilo pisni pred preizkusi. Tudi to je čista neumnost, ki so jo peljali neki plačljivi programski paketi. Zaključna ocena nikoli ni bila in ne bi smela biti povprečje ocen. Namreč, če učenec napreduje v usvajanju znanja, potem dober učitelj to tudi prizna pri zaključni oceni. Če pa učenec popusti pri usvajanju znanja, potem se mora tudi to poznati na zaključni oceni. Ali če povem drugače, ocene 2, 2, 4, 4 ne morejo v tem vrstnem redu pri nekem predmetu, ne morejo dati istega rezultata ali pa praviloma, ni nujno, da ga dajo, ne morejo biti enake ocenam 4, 4, 2, 2. Kajti v prvem primeru se je pokazalo, da je otrok se začel drugače učiti, da je svoje učenje izboljšal, to je so še dodatni standardi znanja ali pa bom rekla raje učni cilji, no, ki jih usvajamo poleg tiste redne učne snovi. Skratka, pri prvem primeru kaže napredek, pri drugem pa kaže to, da je nekako otrok opustil učenje in rezultat seveda ne more biti enak. Tako da so pa nekateri programi, ki jih šole tudi plačujemo, to niso javni programi, so bili naravnani, tako da je na koncu kar sam izračunal povprečje in seveda starši, ki so to videli, so potem oporekali, če je učitelj zaključil drugače. Zato smo imeli tudi marsikatero inšpekcijo, ampak ko je učitelj utemeljil, katere standarde znanja je učenec dosegal in zakaj je ocena tako, kot je, je ocena obstala tako, kot jo je določil učitelj, če je seveda znal to pravilno utemeljiti. Zato pravim, da to nikoli ni bilo, se je pa tako zelo sedaj razpaslo, da se mi zdi povsem smiselno, da je zapisano tudi v pravilniku, da končna ocena ni nujno povprečje ocen pridobljenih med šolskim letom.
Pogovor s predsednico Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojco Mihelič je posnela Petra Stopar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Mohorjevi hiši v Celovcu v teh trenutkih poteka praznovanje ob 60-letnici katoliške akcije. Začelo se je z večernicami in nadaljevalo s predstavitvijo posameznih oddelkov organizacije in s kulturnim sporedom. Igralec Gregor Čušin je pripravil nastop z naslovom Upanje umre zadnje, če sploh. Sodeloval bo še otroški in mladinski zbor iz Bajdiš. Delo katoliške akcije je pestro in raznoliko. Vsakoletni otroški dan organizira katoliška otroška mladina. Rumanje živega rožnega venca je pomembna in odmevna duhovna ponudba. Uspešna je trikraljevska akcija, ki je znana po vsej Avstriji in ima svoje začetke v dvojezični župniji. Kultura spominjanja je tudi težišče dela katoliške akcije. Katoliška prosveta tedensko pripravlja celo vrsto prireditev po dvojezičnih župnijah. Tu sta še referant za družine in katoliška mladina. Pred mesecem dnem je bila za predsednico znova izvoljena Ani Boštjančič, ki tej laiški organizaciji predseduje že od leta 2010 naprej.
Zvečer in ponoči bo na severu večinoma jasno, proti jugu pa bo več občasne zmerne oblačnosti. Proti jutru bo po nekaterih kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do nič, v alpskih dolinah do minus 9, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej sončno, burja bo postopno slabela. V notranjosti bo dopoldne še nekaj megle, čez dan pa bo dokaj sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V soboto bo sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megleno, burja na Primorskem bo ponehala. V nedeljo bo sprva precej jasno z nekaj megle, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala, v ponedeljek kaže na večinoma oblačno vreme, predvsem na zahodu bodo možne rahle padavine. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana jasno 3, Celje Črnomelj, Bohinjska Češnica 3 stopinje. Maribor minus 1, Novo mesto oblačno 4, Metlika 4, Murska Sobota jasno 2 in tudi Kočevje, Ptuj, Trbovlje, Rogaška Slatina in Lendava 2 stopinji, Tolmin 5, letališče Portorož jasno 8, Nova Gorica 7, Ajdovščina 6. Postojna pretežno oblačno 1, Vrhnika, Idrija, Hrastnik in Kran 1 stopinja, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno in 1 stopinja Celzija. Logatec, Trebnje, Litija, Gornji grad, Gorenja vas in Velenje 0 stopinj, Slovenj Gradec jasno 0, Slovenske Konjice in Pohorje 0 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 0 in tudi letališče Lesce in Babno Polje 0 stopinj Celzija. Jezersko, Mežica in Rudno Polje minus 1, Lisca pretežno jasno minus 3, Rateče minus 4, Krvavec minus 5 in Kredarica pretežno jasno minus 11 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Domžale-Kamnik. Pri Kamniku na Ljubljanski cesti je polovična zapora, vozite previdno. Na Vipavski hitri cesti pa je med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina ter na regionalni cesti med Vipavo in Ajdovščino zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi poplav so zaprte ceste, Smednik za Meško na odseku Koprivnik Malence ter Kot Sodevci pri Kotu ob Kolpi. Previdno in strpno pa srečno pot vam želimo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir, ura pa je zdaj 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.